Hringbraut 86, Keflavík, 13. janúar 1967. Jóney Margrét Jónsdóttir, kona Kristjáns Jónssonar, Hringbraut 86, Keflavík, segir frá. Hvenær ertu fædd, Jóney?
Ég er fædd 27. júlí, árið 1900.
Og hvers sonur var hann, fæðir þín?
Hann var Magnússon.
Magnússon, já.
Og sá Magnús var Jónsson. Sonur Jóns heitins Andréssonar, sem margir kannast við.
En móður þín, hvað hétt hún?
Hún hétt Katrín Friðriksdóttir.
Og hvað ertu fædd?
Ég hef fædd að Hellnum á Snæfellsnesi.
Og hvað ertu alinn upp?
Ég ólst þar upp til 9 ára aldurs. Þá missti ég móður ömmu mína sem ég vann mest hjá og fór þá til föður míns og stjúpu minnar. Að Lýsuhóli Staðarsveit, þar ólst ég upp. Og var hjá þeim þar til ég stofnaði mitt eigið heimili.
Og hvenær var það?
Það var 1923.
Og hvar bjóstu svo lengst af?
Í Einarslóni.
Í Einarslóni, já.
Ég bjó þar til...
Já, við búum hvað, 40 ár? Nei, ekki, 30 ára, ætla ég sé, undir það.
Yfir 30 ár.
Já, yfir 30 ár.
33 ár.
33 ár, já.
Yfir 30 ár.
Já. Og svo hefur verið hérna í Keflavík.
Svo fluttum við þaðan að Kirkjuhóli Staðarsveit. Bjuggum þar í 3 ár. Þaðan fórum við á Akranes, bjuggum þar í 4 ár, svo fórum við til Keflavíkur sem við erum nú í.